Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3-fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi, noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha ham fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerakda, hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham, fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerni ham masalan oldi,
deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqinidagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allani to'ldirib kelyapman. Shu yil eng qiyin ahvol bo'ldi mana, lekin men birinchi bo'lib chiqdim, lekin qilanga kafotam berdi o'sha rayon. Bizda texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qildi, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz. Hozir ham qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadida, endi bir bilib ballarni aytmadi hisoblab,
deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi, buni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaylik. Bular lekin balni aniq aytmasdanimizga shu oldi shuniki yerdan berib anaqa qilib chiqariverdi. Deputatlar misol uchun qo'l ko'tarish kerak anoda ball berishda yo bir anaqa qilishda, kimga berishdi, ular qo'l ham ko'tarmadi, bizlardan anoa ham qilmadi, ballarimizni aytmadi hamda necha ball. Bizlar misol uchun bilishimiz kerakku, 1 ball bo'lsa ham yuqori bo'lsa yuqori beriladi deb aytish kerakku. Bizlarga aytmadani shu deb unga chiqib ketdi. Bizlar balimizni ham bilmaymiz, hech nimamiz bilmay qoldi,
dedi Izzatulloh Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Fermerlar muammosi bilan shug'ullanadigan, ismi sir qolishini so'ragan huquqshunoslardan biri ozodlik bilan suhbatda Paxtachi tumani hokimi Vazirlar Mahkamasining maqbullashtirish haqidagi qarorni o'z boshimchalik bilan buzayotganini misollar bilan sharhladi. Adliya vazirligida fermer xo'jaliklari uchun yer uchastkalarini berishda tanlov g'olibini aniqlash bo'yicha nizom bor. Shu nizomda talabgorlarga ball qo'yish ko'rsatkichi bor. Bunda mutaxassisligi, qishloq xo'jaligida staji, ma'lumoti, mol-mulki, texnikasi, planni bajarganligi, biznes rejasi bo'yicha fermerga ma'lum miqdorda ball beriladi. Endi mana shu ballar jamlanib, tuman xalq kengashi deputatlari majlisiga taqdim etilishi kerak. Masalan, 4 ta talabgor bo'lsa, har biri chiqib o'z fikrini dastaklashi lozim. Keyin deputatlar qaysi talabgorning va keltirgan asoslarga qarab ovozga qo'yadi va kim ko'p ovoz olsa o'sha tender g'olib bo'ladi. Deputatlarning qarori asosida tuman hokimi qaror chiqarishi kerak. Qonuniy tartibi shunday. Lekin, deydi huquqshunos, Paxtachi tumani hokimi bu qoidalarning birortasiga ham amal qilmagan. Hokim komissiya raisi sifatida Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi qarorni ana shu nizomdan og'ishmay bajarishi kerak edi. Fermerlarning norozi bo'lgan joyi shundagi, hech kimga qancha ball olgani aytilmagan. Yerni olgan g'olibni ham, yerdan judo bo'lganini ham balli aytilmayapti. Adolatsizlik fermerlar ko'z o'ngida bo'lyapti. Planni bajarmagan, texnikasi kam yoki o'rta ma'lumotli odamlar yerli bo'lib qolyapti-yu, planni bajarib kelgan, balli yuqori bo'lgan fermerlar qolib ketyapti, deydi huquqshunos. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling, birda bir gaplashamiz, sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz, nima bo'lgan, kimda qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu buncha ball olganligi?
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni, juda yaxshi biladi. Siz agar kelsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni kartinani ko'rsatib beramiz,
dedi paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.